Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Srbije bira vladu, Ana Brnabić predstavlja ekspoze i sastav kabineta. O ministru odbrane odlučuje vlada Srbije, očekujemo nastavak dobre saradnje, kažu za Radio Slobodna Evropa u NATO-u. Nastavljen štrajk radnika u Fijatu, u Arilju protestuju proizvođači malina. Zgrada Vrhovnog suda u Venecueli napadnuta iz helikoptera, nema žrtava, izjavio Maduro. Najmanje 25 tela migranata pronađeno na obali Libije. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 37 stepeni. U narednih pola sata i između ostalog poslušajte šta o nameri Aleksandra Vučića da za ministra odbrane postavi Aleksandra Vulina, kažu spoljnopolitički analitičari Ljubodrag Stojedinović i Jelena Milić.
Vučić kadrovskim rešenjima pokuša da pravi ravnotežu, pa verovatno smatra da je Ana Brnabić dovoljan kontrateg.
To je nastavak kontinuiteta guranja prsta u oko zapadu, skretanje čak i sa politike neutralnosti.
Advokat žrtava genocida u Srebrenici, Semir Guzin, nezadovoljan je presudom suda u Hagu o odgovornosti Holandije, jer se odnosi samo na one ljude koji su u vreme genocida bili smešteni unutar baze Ujedinjenih nacija u Potočarima.
Ne mogu sakriti dojmu da ovo praktično nije kompromisna presuda. Pokušaj da se konačno ova stvar završi na način da se kao utvrdila odgovornost Holandije, ali na najblaži i najminimalniji način kako je to moguće.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 28. jun. U Skupštini Srbije za pola sata počinje sednica sa samo jednom tačkom dnevnog reda, izbor vlade. Mandatarka Ana Brnabić predstavit će ekspoze i sastav kabineta, posle čega počinje rasprava, rekla je za RTS predsjednica Skupštine Maja Gojković.
Ja očekujem da bude mnogo učesnika u ovoj raspravi, jer to se obično dešava kada se bira vlada Republike Srbije. Očekujem da to potraje na dva dana i zavisno od toga moje neko ubeđenje predviđa da će mandatarka sa svojim kabinetom nakon utvrđene podrške i glasanja položiti zakletvu negde u petak, recimo.
Nova vlada imaće 18 ministara i 3 ministra bez portfelja. Aleksandar Vulin, koji će u novoj vladi preuzeti resor odbrane, rekao je da će se na novoj funkciji nastaviti politiku vojne neutralnosti, osavremenjivanja vojne opreme i politiku poboljšanja položaja pripadnika vojske.
Naša politika je saradnja i poštovanje sa NATO paktu, saradnja bilateralna i sa Ruskom federacijom, Belorusijom, Kinom, svim onim zemljama od kojih možemo nešto da naučimo, od kojih možemo, sa kojima možemo da napredimo našu bezbednost. Mi nemamo želje da se svrstamo u bilo kakav vojni savez, ali isto tako hoćemo da vodimo računa o sebi, svoje bezbednosti, hoćemo sami da štitimo svoje nebo, hoćemo sami da štitimo svoju zemlju. Da bi to bilo moguće, mi moramo da vodimo politiku prijateljstva i sa NATO-om i sa Ruskom federacijom. Za to nije trebalo mene postavljati, da je svakome jasno da nećemo uvoditi sankcije Ruskoj federaciji, baš kao što nećemo ni po koju cenu napustiti politiku saradnje sa Zapadom.
Odluka koje ministre će da postavi je na vladi Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Pierre Cazalet, zamenik portparola NATO-a, na pitanje kako Severnoatlantska alijansa komentariše najavljeno imenovanje Aleksandra Vulina za ministra odbrane. Srbija i NATO razvili su jako partnerstvo zasnovano na političkom dijalogu i praktičnoj saradnji. Očekujemo da će se naša dobra saradnja i dalje razvijati u budućnosti, saopšteno je za naš program iz Brisela. Namera predsjednika Srbije da za ministra odbrane postavi Vulina predstavlja pokušaj balansa između Rusije i Amerike, ali i smirivanje zapadne i istočne struje u vladi Srbije, ocenjuje sagovornici Zorana Glamonjića.
Da će ovim potezom šef države jednim udarcem ubiti dve muve malo je verovatno, kaže vojnopolitički komentator Ljubodrag Stojedinović, iako je predlog Ane Brnabić za premijera delom viđeni kao dodvoravanje Zapadu.
Vučić kadrovskim rešenjima pokuša da pravi ravnotežu, pa verovatno smatra da je Ana Brnabić dovoljan kontrateg koji bi amortizovao sve druge poteze koji simbolički mogu da uznemire jednu stranu. U ovoj situaciji iznenađenje samo utoliko što se smatra da bi Vulin nekom svojom izjavom koja nije dovoljno artikulisana, a one su uglavnom takve, mogao da nanese štetu onim interesima Zapada koji se mogu realizovati kroz vojnu saradnju ili povećan vojni uticaj na Balkanu.
Uz mišljenja da je osim tradicionalno jakih veza Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića, vernog partnera Vučićeve vlasti, vlasti, čak i većina članstva njegove Srpske napredne stranke orijentisana prema Rusiji, pojedini analitičari procenjuju da Vulin na mestu ministra odbrane nije iznenađenje.
To je nastavak kontinuiteta guranja prsta u oko Zapadu, koji je išao i time što je prethodni ministar se saglašavao da su građanske pobune koje finansira Zapad ili podstiče najveći bezbednostni izazov, što Srbija vežba sa Rusima i Belorusima protiv terorističke vežbe na granici sa NATO zemljama poput Poljske u trenutku kad NATO i saveznici vežbaju sa druge strane. To su sve već veliki prekršaj i skretanje čak i sa politike neutralnosti.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije. Iako sadašnji predsjednik Srbije vuče politički lukave poteze, postavlja se pitanje da li se ovog puta preigrao namjerom da retorički ratobornog Aleksandra Vulina, koji je NATO savez okarakterisao kao zlo, ustoliči na čelo Ministarstva odbrane. Domaća štampa piše da je Vučić zbog toga sada izložen velikom pritisku Sjedinjenih Američkih Država, ali je novi predsjednik Srbije demantovao da neko traži da odustane od Vulina kao ministra vojnog.
Na mene niko nije vršio pritisak, niko mi ni telefon nije okrenuo, ni iz jedne ambasade, niti iz jedne vlade, niti bilo koji predsjednik. Lagao bih da sad izigram heroja pred vama pa da govorim ja, junak, izdržao sam pritiske, niko me ništa nije ni pitao. I što bi me pitao?
Aleksandar Vulin, koji je u političku priču na velika vrata ušao 90-ih u jugoslovenskoj levici Mirjane Marković tokom vladavine njenog supruga Slobodana Miloševića, kao novi ministar odbrane između ostalog, trebalo bi da vodi i saradnju sa Severnoatlantskom alijansom koja stručno, materijalno i u opremi pomaže vojsku Srbije. Kao proklamovani levičar, Vulin nikada nije krio ni dobre veze sa Rusijom, što je pored njegove tvrde retorike orijentacija koja je u startu trn u oku NATO. Iako na prvi pogled izgleda opasno postaviti ga za ministra odbrane, ocenjuje Ljubodrag Stojadinović, ovo je pre svega pitanje principa, jer Vulin igra kako Vučić svira.
To je samo jedno personalno rješenje koje, po mom sudu, nema nikakvog praktičnog značaja u odnosu na poljnu politiku i na politiku odbrane Srbije. Eventualno Vulinove iskakanje ili njegove antizapadne ekspresije mogu biti amortizovane stavom, na primjer, Vučića o strategijskom opredjeljenju za Evropu.
Kao šef kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije i ministar rada, Aleksandar Vulin pročuo se u regionu po najtvrđoj retorici i otrovnim strelicama koje je potpuno suprotnoj politici pomirenja koju proklamuje Aleksandar Vučić u ratno-huškačkom stilu često slao ka Prištini i Zagrebu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott rekao je da nije razgovarao sa zvaničnicima u Beogradu o tome ko bi mogao da bude ministar odbrane u novoj vladi i dodao da namerava u potpunosti da podrži Anu Brnabić na čelu nove vlade. Scott je rekao da je izbor ministra odbrane odluka Srbije i da bi bilo neprikladno da on o tome razgovara sa zvaničnicima. O novom ministru odbrane u kolumni za Radio Slobodna Evropa piše i Teofil Pančić.
Suviše su ozbiljne stvari kojima se resor odbrane bavi i suviše su teške posljedice svake moguće greške, impulsivnosti, nedopečenih političkih procena i sl. Zato ministar odbrane mora da bude osoba izuzetno kompetentna i još izuzetnije pouzdana, staložena, razumna, a pri tome politički nekontaminirana i sa besprekornim CV-em u svakom smislu. Prepoznaje li iko u bilo čemu od ovoga lik i delo Aleksandra Vulina? Dobro, iko osim Vučića i samog Vulina? Ne, naravno da ne. Ni mandatarka sigurno tu ne vidi nikakvo preklapanje. Simbolički, a u politici je simbolika jako značajna, bilo kakvo učešće u vladi jedne tako profanizovane i kompromitovane ličnosti, koja dan danas lako i spontano svojim sveukupnim javnim ponašanjem i delovanjem ilustruje šta je bilo tako fundamentalno loše i epohalno pogrešno u srpskim 90-im, a po svemu što znamo o njoj, mandatarka nikako ne bi trebalo da je ljubiteljka srpskih 90-ih, naprotiv, bilo bi ozbiljna mrlja za takvu vladu. Bilo kakvo učešće, ponavljam, a kamoli učešće u oblicu ničega manjeg nego ministra odbrane. Šta će, kako i od koga da brani Aleksandar Vulin? Naprotiv, Srbiji je odavno potrebna odbrana od vulinovskih tipova i karaktera.
Kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Vladin gladac i Vladin jadac čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Američki ambasador Karl Scott ocenio je da se aktivnosti Rusije u regionu mogu nazvati malignim, jer ne doprinose stabilnosti, ali ni realizaciji strateških ciljeva Srbije. Kada vidim da se Rusi aktivno angažuju na podrivanju komšijskih zemalja i koriste za to srpsko tlo, ja bih onda to nazvao malignim uticajem Rusije, rekao je Scott za RTV. On je ocenio da će poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Vašingtonu biti prilika da se učvrsti saradnja, da Vučić opiše svoju viziju gde želi da odvede zemlju i kako će se osnažiti saradnja sa Sjedinjenim Državama. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je za naš program u Skoplju da je očigledno da će sve zemlje Zapadnog Balkana pre ili kasnije postati članice Evropske unije. Na pitanje da li Unija sada više pažnje obraća na Zapadni Balkan zbog povećanog ruskog uticaja u ovom regionu, Hahn kaže:
Honestly, we follow our own interests and...
Iskreno pratimo naše interese. Očigledno je da će zemlje Zapadnog Balkana pre ili kasnije, a nadamo se što pre, postati članice Evropske unije. One su već danas okružene zemljama članicama. Sasvim je logično da konačno treba da postanu članice kako bismo kompletirali evropsku porodicu.
The European Union family construction.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U kompaniji Fiat Chrysler automobili u Kragujevcu nastavljen je generalni štrajk započet juče zbog niskih plata i preopterećenosti zaposlenih. Zoran Marković, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže za naš program da radnici nastavljaju protest na svojim radnim mestima i da očekuju početak pregovora, ali i posredovanje države, tim pre što je kompanija Fiat Chrysler najveći srpski izvoznik.
U ovog trenutka mi nemamo nikakvu zvaničnu informaciju od poslodavca. Sindikalna organizacija i štrajkački odbor juče su podneli zahtjev poslodavcu za nastavak pregovora. Štrajk se nastavlja do ispunjenja zahtjeva ili potpisivanja sporazuma sa poslovnim ugovorom.
Proizvođači malina protestovaće danas u podne u Arilju zbog toga što nisu uspeli da se dogovore sa hladnjačarima koji nude cenu od 80 do 120 dinara, a ona je upola manja od prošlogodišnje, javlja Novka Ilić.
Malinari traže prošlogodišnju otkupnu cenu od 240 dinara, a otkupljivači nude cenu od 80 do 120 dinara. Gde je logika da ove godine, kada je zbog vremenskih neprilika prepolovljen rod maline, cena bude toliko mala? Pita se predsjednik Asocijacije malinara Srbije Dobrivoje Radović iz Ivanjice. Malinari očekuju pomoć od države, sumnjajući da postoji monopol u otkupu.
Tražimo od predsjednika države, buduće premijerke, da stane na put ovom kriminalu koji je zadesio Srbiju, i jedan monopol da može da bude jači nego država, i mi poljoprivredni proizvođači to nećemo dozvoliti.
Radović dodaje da su malinari spremni i na radikalnije poteze.
Jedan od predloga je da se obustavi sabranje i blokiraju sva otkupna mesta i hladnjače. Ako mi to nemo i propadamo, da i oni više ne uzimaju naš znoj i trud.
Podršku zahtevima malinara dala je i opština Arilje. Hladnjačari nisku otkupnu cenu maline pradaju podatkom da su ostale velike zalihe neprodate maline prošlogodišnjeg roda i tvrde da ne mogu ponuditi veću cenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Skupština Srbije bira vladu, Ana Brnabić predstavlja ekspoze i sastav kabineta. O ministru odbrane odlučuje vlada Srbije, očekujemo nastavak dobre saradnje, kažu za Radio Slobodna Evropa u NATO-u. Nastavljen štrajk radnika u Fijatu, u Arilju protestuju proizvođači malina. Zgrada Vrhovnog suda u Venecueli napadnuta iz helikoptera, nema žrtava, izjavio Maduro. Najmanje 25 tela migranata pronađeno na obali Libije. U nastavku emisije poslušajte i šta stanovnici Sandžaka misle o ideji osnivanja prekogranične euroregije Sandžak, koja bi, kako navode inicijatori, trebalo da donese prosperitet gradovima u Srbiji i Crnoj Gori.
To je za bolje sutra i čudo da se dosta čekalo.
Ne želim tu ušte. Uvijek se nešto ima skriveno iza te namera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Advokat žrtava genocida u Srebrenici Semir Guzin izjavio je za naš program da je nezadovoljan presudom Vrhovnog suda u Hagu, koji je juče odbio žalbu udruženja Majke enklave Srebrenice i Žepa na prvostepenu presudu, te potvrdio da je država Holandija odgovorna za smrt 300 muškaraca i dečaka koje su snage Vojske Republike Srpske deportovali iz baze holandskog kontingenta Ujedinjenih nacija u Potočarima 13. jula 1995. Dženana Halimović.
Izričući drugostepenu presudu, Vrhovni sud Holandije utvrdio je odgovornost te zemlje za smrt onih Srebreničana koji su se zadesili u bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima, ali ne i za druge stradale u zaštićenoj zoni pod odgovornošću holandskog bataljona Ujedinjenih nacija. Advokat žrtava Semir Guzin za Radio Slobodna Evropa kaže kako je nezadovoljan presudom.
Jeste uvažena žalba, nažalost, države Holandije i prvostepena presuda preinačena na način da jeste utvrđena odgovornost države Holandije za oko 300 muškaraca koji su bili unutar baze potočarina, ali visina štete je određena u procentu od 30%. Jer Vrhovni sud smatra da su ti muškarci imali svega šansu od 30% da prežive i da su ih holandski vojnici zadržali u bazi.
Predsjednica udruženja Majke Enklava, Srebrenica i Žepa, Munira Subašić, koja je prisustvovala izricanju presude, navela je kako osjeća da se radi o diskriminaciji nad žrtvama koje su muslimani, te istakla i da to pokazuje licemjerje vojnika i države koja je odbila da zaštiti sve koje je mogla.
Nisu dali da uđu ljudi, neka dođu eksperti čitavog svijeta, nek pogledaju bazu, bazu je mogla stati 50.000 ljudi. Međutim, oni to nisu dozvolili. Ali ipak na sve i bez svega, zabilježeno je da su i majke tužile, pa neka nose i teret na svoje duše ako mogu.
Jednako kao i u prvostepenoj presudi, Srebreničani koji su se u vrijeme kada su snage vojske Republike Srpske ušle u grad, zatekli oko baze ili u okolnim šumama pokušavajući pobjeći prema Tuzli, prema presudi ne spadaju pod odgovornost Holandskog bataljona Ujedinjenih nacija. Nakon ulaska snaga vojske Republike Srpske u julu 1995. godine u zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija, počinjen je genocid nad 8.000 muškaraca i dječaka. Ono što je prema advokatu Guzinu problem jeste samo obrazloženje presude koja ukazuje na kompromis.
Ne mogu se oteti dojmu da ovo praktično nije kompromisna presuda, pokušaj da se konačno ova stvar završi na način da se kao utvrdila odgovornost Holandije, ali na najblaži i najminimalniji način kako je to moguće.
Podsjetimo, Ujedinjene nacije proglasile su Srebrenicu zaštićenom zonom u kojoj je mirovnu misiju predvodio holandski bataljon u okviru UNPROFOR-a. Nakon što su jula 1995. godine srpske snage zauzele enklavu, Srebreničani su utočište potražili u i oko baze Ujedinjenih nacija, no nisu dobili zaštitu. Snage vojske Republike Srpske, predvođene tada komandantom, a danas haškim optuženikom Ratkom Mladićem, počinile su genocid, ubivši više od 8.000 muškaraca i dječaka koji su izdvojili od žena, te pogubili na različitim lokacijama. Tijela stradalih, kako je kasnije utvrdio Haški tribunal, nađena su u masovnim grobnicama oko Srebrenice, a neka od njih i po nekoliko puta su premještana u sekundarne grobnice kako bi se prikrio zločin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro izjavio je da je iz ukradenog policijskog helikoptera pucano na sedište Vrhovnog suda uz ocjenu da se radi o terorističkom napadu čiji je cilj da se on sruši sa vlasti. Do incidenta je došlo u trenutku kada je Maduro govorio uživo na državnoj televiziji. On je kasnije rekao da su iz helikoptera ispaljene granate od kojih jedna nije aktivirana. Zahvaljujući o tome žrtava nije bilo, a protivvazdušni sistem odbrane odmah je aktiviran. Tela najmanje 25 migranata koji su se udavili u pokušaju da stignu do Evrope pronađene su na obali istočno od Tripolija u Libiji, saopštio je Crveni krst. Italijanske vlasti saopštile su prethodno da su u prethodna dva dana spasile više od 8.000 migranata iz Sredozemnog mora. Rumunska granična policija saopštila je da je pronašla 91 migranta iz Iraka i Sirije, od toga 29 dece nagurane u kamionu koji je vozio do odredišta u Zapadnoj Evropi. Nalazili su se u turskom kamionu koji je prevozio autodelove u Norvešku. Francuski predsjednik Emmanuel Macron saglasio se u telefonskom razgovoru sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da bi trebalo zajednički da deluju u slučaju mogućeg novog hemijskog napada u Siriji. Američka vojska saopštila je da je otkrila aktivne pripreme sirijske vojske za novi hemijski napad i tako podržala raniju izjavu Bele kuće da će sirijska vlada skupo platiti ako izvede takav napad. Vlada predsjednika Bašara al-Asada i Rusija odbacili su ove navode Bele kuće.
slobodnaevropa.org.
Više hiljada ljudi do sada je potpisalo peticiju za osnivanje prekogranične euroregije Sandžak, koja bi, kako navode inicijatori, trebalo da donese prosperitet gradovima Srbije i Crne Gore na ovom području. Dok pokretači ove ideje, Rože Free Press i nevladina organizacija Sandžak Euregio tvrde da ovom idejom nemaju nameru da menjaju državne granice, mišljenja stanovnika ovog područja su podeljena. Detaljnije o prilogu Danice Gudurić i Dušana Komarčevića.
Visoka stopa nezaposlenosti, emigracije stanovništva, propala privreda. To su karakteristike koje povezuju pogranične gradove Srbije i Crne Gore na području Sandžaka. Tako barem tvrde zagovornici prekogranične evroregije Sandžak. Kako objašnjavaju inicijatori peticije, državne vlasti su zapostavile ovo područje zbog čega su meštani prinuđeni da bolji život traže u nekoj od zemalja Evropske unije. Iako napominje da ova inicijativa nema veze sa odlukama Bošnjačkog nacionalnog veća. Predsednik ovog tela i šef stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin kaže za Radio Slobodna Evropa da podržava ideju.
Da vam kažem, ja ne podržavam kao predsednik jedne parlamentarne stranke od 90. godine i na lokalnom, i na republičkom, i na saveznom nivou. Mi već dobijamo podršku građana 26-27 godina na tom planu. I to je tezi. I danas imamo izvanrednu podršku i mi radimo dalje na tome. To je naš program.
Podsjetimo, dve organizacije, Rožaje Free Press i Sandžak EU Regio, pokrenule su peticiju da 14 opština u Srbiji i Crnoj Gori postanu deo prekogranične evroregije Sandžak. Rešenje za postojeće teško stanje na ovom području oni vide u modelima koji već postoje u pojedinim zemljama Evrope.
Jedno od rešenja je formiranje prekogranične evroregije Sandžak, što bi omogućilo svim sandžačkim gradovima povlačenje velikih novčanih sredstava iz fonda Evropske unije namenjenog za prekogranične regione, što bi u ogromnoj meri pomoglo oporavak svih gradova ove regije.
Navodi se u opisu peticije koju je do sada podržalo više od 4000 ljudi. Mišljenja stanovnika ovog kraja o osnivanju prekogranične regije su podeljena. Feris Ćelović, stanovnik Priboja, podržava ovaj predlog.
To je za bolje sutra i čudo da se dosta čekalo, da trebali su i ranije to da urade. Ovo stagnira duže vrijeme, ovih zadnjih 17 godina. Međutim, mora se nešto uraditi da bi mladež iz Pribojskog opštine i ovog okruga ovde ostala, da bi imali svoju budućnost.
S druge strane, Slavko Pjevčević, također iz Priboja, smatra da se iza ove inicijative kriju politički motivi.
I ne želim tu ušte. Iskustvo mi je pokazalo da je to drugčije. Uvijek se nešto ima skriveno iza te namera.
Inicijatori prekogranične regije, koji do zaključenja ovog priloga nisu odgovorili na naše poruke, navode da njihov projekat neće uticati na promjenu granice između Srbije i Crne Gore, već će upravo ta granica omogućiti formiranje prekograničnog regiona po modelu Evropske unije. Sulejman Ugljanin smatra da aktuelna vlast u Beogradu nema razumevanja za ovakvu inicijativu, ali dodaje...
Proći će i ova šovinistička garnitura u Srbiji, to će neki normalni Srbi na vlasti s kojim će moći se razgovarati normalno.
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, kaže da realizacija ovakve inicijative nije nerealna, ali da je za to potreban dogovor kako na nivou sandžačkih opština, tako i između Srbije i Crne Gore. Naš sagovornik dodaje da je potrebno mnogo truda da bi se evroregija održala i podsjeća da u Srbiji već postoji evroregija Dunav-Keriš-Mureš-Tisa, koja povezuje Vojvodinu, Mađarsku i Rumuniju.
Ona je formirana tamo negde sredinom 90-ih i ona je imala neki zamah u početku, usmereno je pre svega na povezivanje i u smeru infrastrukturni projekat i tako dalje, ali i u svim drugim smerovima, znači jačanje kulturnih veza, ali ona kao da je na neki način izgubila energiju i ne vidim sada da daje neke rezultate ili uopšte da je vidio njihov postoje.
Predlog o formiranju evroregije Sandžak je, prema rečima inicijatora ove ideje, nedavno iznet i na vanrednoj sednici Skupštine opštine Rožaje i prosleđen je vladi Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Priboja, Danica Gudurić i Beograda, Dušan Komarčević.
Nakon problema koji je nastao sa dokumentima koje izdaje Koordinaciona uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije za građane na Kosovu, a to je da su ona nevažeća i ilegalna na Kosovu, u administrativnoj kancelariji opštine Severna Mitrovica kažu da je povećan broj građana koji predaju zahteve za kosovska dokumenta. Javlja Maja Fićović.
Jedna od njih je Ivana Petronić iz Zvečana, koja zbog problema koji su nastali sa srpskim dokumentima odlučila da izvadi kosovska.
Mi ne možemo nigde da odemo više ni u Makedoniju. I ja sam upravo zato krenula, ušla sam u celu tu proceduru, predala sam dokumenta za državljanstvo, za izvod iz matične knjige rođenih. Nisam imala nekih većih problema, obzirom da sam ja i rođena ovde i ceo život ovde provela. A nadam se da neću imati nikakvih problema, jer najavljaju nešto da će to da pooštre režim taj oko vađenja odobrenja državljanstvo. Nadam se da neću da imam problema. Evidentno je da je došlo do toga da moramo da imamo ta dokumenta i to je to.
Dževdžet Hadžiju iz odeljenja civilnog registra opštine Severna Mitrovica kaže da je broj aplikanata u odnosu na pre 6 meseci i godinu dana povećan za 30-40% i da ih svakog dana ima do 10 koji podnose zahteve za izvodima iz matične knjige i državljanstvom. Navodi da danas ima oko 200.000 punoletnih građana Kosova koji ne ispunjavaju uslove i ne mogu da izvade kosovsko državljanstvo.
Nemojte te brojeve izdati od strane UNMIK administracije, privremene organa i na osnovu toga, zbog tih kriterija, trebaju sva te osobe da apliciraju za dobijanje kosovskog državljanstva.
Ministarka za dijalog Edita Tahiri rekla je ranije za Radio Slobodna Evropa da pasoši koordinacijne uprave nikada nisu bili važeći na Kosovu jer su bili ilegalni, te da je koordinacijna uprava za Kosovo ilegalna struktura. Mi smo sada otvorili naše kancelarije civilnog registra u opštinama na severu kako bi građane snabdeli našim pasošima, kazala je Tahiri. U autobuskoj agenciji koja saobraća na relaciji Novi Pazar Skoplje potvrdili su da i dalje prelaz preko granice nije moguć građanima koji poseduju pasoše koordinacijne uprave i lične karte koje MUP Srbije izdaje za građane na Kosovu. Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Kosova u vladi tehničkog mandata Milan Radojević kaže za Radio Slobodna Evropa da ne postoji nikakva odluka vlade ili ministarstva unutrašnjih poslova da su ta dokumenta proglašena nevažećim za teritoriju Kosova.
To što se ministarstvo za dijalog poziva na sporazum o slobodi kretanja iz 2011. godine, uvidom u taj sporazum apsolutno ne definiše koja su dokumenta validna ili ne.
Na pitanje na osnovu koje odluke granični policajci ne priznaju ta dokumenta i vraćaju građane, Radojević kaže da se radi o instrukcijama direkcije granične policije, a na sugestiju Ministarstva za dijalog. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
A kako bi dobio većinu u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, gradonačelnik Milan Bandić pristao je na zahtjeve disidenata Hrvatske demokratske zajednice Zlatka Hasanbegovića i Brune Esih da se ukloni ime Zagrebačkog trga maršala Tita. Eni Zepić.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je za ljubav stvaranja većine u skupštini grada odustao od prijedloga da Zagrebčani na referendum odluče hoće li mijenjati ime trgu maršala Tita i predložio da novo ime bude Trg Republike Hrvatske. Tako planira zadovoljiti traženje stranke HDZ-ovih disidenata Zlatka Hasanbegovića i Bruna Esih, kojima se pridružio i HDZ, da se Titu oduzme trg u središtu Zagreba kako bi mu za uzvrat pomogli u sastavljanju većine. Međutim, nakon što je dobio prst, Hasanbegović traži cijelu ruku.
Očekujem početak pregovora, konstituiranje je u četvrtak, no čini mi se da to nije realno s obzirom da se ozbiljni pregovori koji neće biti politikanstvo ne mogu dovršiti za dva dana. Dakle, ovo je bio ključni preduvjet za početak razgovora.
Oporbeni socijaldemokrati u Saboru su zatražili stanku kako bi poručili da je micanje imena Trgu maršala Tita osveta Pavelićevih sljedbenika koji nikako da Titu oproste što je porazio njihovog idola, Nenad Stazić.
Dvoje Pavelićevih sljedbenika koji se mi ne srame da to priznaju, ucjenjuju gradonačelnika Zagreba koji na to pristaje. Gledajte, promijenili ste ime Trgu žrtava fašizma pa smo ga vratili nazad i ovo ćemo vratiti nazad.
Naziv Trg maršala Tita posljedica je činjenice da je on bio pobjednički lider u Drugom svjetskom ratu i kao što neki važan trg u Zagrebu treba nositi Tuđmanovo ime, tako neki drugi važan trg treba nositi i Titovo ime, kaže za naš program politički analitičar Božo Kovačević. Za njega je nedvojbeno jasno da se radi o povijesnom revizionizmu koji se hrani sa više strana, od kojih je najvažnija Katolička crkva u Hrvatskoj koja se, podsjeća naš sugovornik, voli predstavljati kao protivnik svih totalitarizama.
A pritom zanemaruje da je ona zdušno podržavala jedan od totalitarizama koji je obilježio 20. stoljeće. Trebamo se sjetiti konkordata Vatikana sa Hitlerom, trebamo se sjetiti politike Vatikana cijelo vrijeme trajanja nacizma u Europi. Isto tako trebamo se sjetiti na koji način se crkva odnosila prema vlastima u NDH i na koji način prema vlastima koje su uspostavljene poslije 45.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Istoričar i diplomat, direktor Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti Dušan Bataković umro je u 60. godini. Bataković je obavljao dužnost ambasadora Srbije u Grčkoj, Kanadi i Francuskoj. 2005. bio je savjetnik predsjednika Srbije, bio je član državnog pregovaračkog tima o budućem statusu Kosova i šef delegacije Srbije pri Međunarodnom sudu pravde u Haku. kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Ana Brnabić u Skupštini predstavlja ekspoze i sastav kabineta. Nastavljen štrajk radnika u Fijatu. U Arilju protestuju proizvođači malina. Zgrada Vrhovnog suda u Venecueli napadnuta iz helikoptera. Nema žrtava, izjavio Maduro. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 37 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.